хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. Утрайним удари. Ці возьме Світлана Алексєєвич стяг у руки. Хто стане білоруським Вацлавом Гавлом? Чому в Україні міняються уради, а у Білорусі тільки керівники урадів? Прави чоловіка у Білорусі як внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Подорожжя з Дмитра Бартосіка на радзіму Світлани Алексєєвич. А так само розмова Віталія Циганкова з політологом Денисом Мільянцовим. Які мети ставить Олександр Лукашенко, зустрікаючись з президентом Туреччини, теперішнім головним ворогом Росії?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи може Світлана Алексєєвич стати духовним лідером нації? Чому у Білорусі не критикують і не міняють урад, як в Україні? Чи хутка наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі. Пачнем ад Уладзіміра. Уладзімір, вось, я мяркую, вы паглядзелі учорашнюю сустрэчу Святланы Алексєєвіч з чытачамі і вырашылі, што час ужо паставіць пытанне аб духоўным лідары нацыі Рубам, правда?
Думаю, что так, тем больше, что я не только поглядел, я был непосредственно в зале, присутствующем на первом публичном выступе в Беларуси, Нобелевской лауреаты Светланы Алексеевич. До речи, «Свобода» его цалком транслявала. Учора это было в малой зале Палаца Республики. Тут прошла презентация книги «Алексєєвіч на свободе». Ну, ось які уражені. Заля, у якої всього 13 родов, была полная. Нобелевскую лауреатку сустрели стоячи, аплодисментами. Я сидел в зале, слухав письменницу і відчував атмосферу зустрічі. Вона була незвичайно позитивною. Навіть тяжко сказати, коли нечто подобне було останнім разом. Ось такої, так би мовити, ін'єкції позитиву, доброго настрою я вже давно не відчував. Мені цікавило, чи будуть у залі камери державних телеканалів. Їх не було. І це, бодай, єдине, що сапсувало атмосферу зустрічі з Алексєєвіч. Усе ж було нейкое, хоч і невеличке сподівання у мене, що влади зрозуміють, яка гэта подія, менавіта подія. Зрозуміє себе громадське значення. Ні, знову підтвердилося, у Білорусі влада сама по собі, громадство, найперше його інтелектуальна еліта, сама по собі. І знову ж підтвердилась відома істина, кому служить державна медіа. Згадую, який був уже етаж державних телеканалів усього тиждень тому з нагоди приїзду в Мінськ пропагандиста «Русского мира» Кисельова, альбо як охотно дають час на державних каналах заїжджим російським письменникам, для яких Росія пуп землі, а все інше это так себе. Але больше не буду про негатив. После вечерины я обменялся думками с несколькими коллегами, которые так само были в зале. Головное выражение у нас было однольково. Якая она талиновитая и разумная, Светлана Алексеевич. Як годно она трималася, як узважена, як цікаво отказывала на питание. Фактично, кожный фрагмент ее размовы можно анализовать, обдумывать, як кажуть, пропускать про себе. Але я хочу спиниться только на одним ковалочку, об лидера нации. Вот что докладно сказала про гэта лаўрэатка Нобелю. Нас затрымалі ў часы, вядома. Калі мы вучылі марксізм-ленінізм, лічылася маса галоўная дзеючая асоба ў гісторыі. Мы з вами сведкі, што маса ўвогуле не шмат можа. Гэта для мяне галоўнае постсавецкае адкрыццё. Масе нехта адлівае форму. Можна сказаць, будь у нас Вацлаў Гавел, або на гэтым месцы Адамовіч, лічу, што гэта быў наш Вацлаў Гавел, у якога быў еўрапейскі погляд на свет, такую еўрапейкасць я толькі ў ім і бачыла, і вось калі б быў Адамовіч, то гэты чалавек быў бы на чале таго, і гэта было б іншае грамадства, і за гэтыя 20 гадоў мы праклалі іншы шлях. Так вот, коллеги, я выказал свое уражение, а у вас хочу запытать, что нового, на ваш погляд, додал до имиджу Светланы Алексеевич и учорышний выступ? И ти може Алексеевич стать белорусским Вацлавом Гавелом, ти може она стать духовным лидером белорусской нации?
Дозвольте мне протягнуть, Владимир, вашу думку. И так само я бы хотел сгадать несколько слов про то, как мои знакомые восприняли вчерашнюю импрезу. Это представники амбассадов, журналисты державных СМИ, письменники. И я сказал бы, что все люди саправды были взрушенные, захопленные. И они передавали литерально 1000 дякуй за запрошение на импрезу. Казали про некие откровения, которые они почули из устного письменницы и нобелевской лауреатки. Это было что-то невероятное. Написала мне одна давняя знакомая. Саправды, белорусы засумовали по щирых размовах, по авторитетным слове человека, якому яны могут доверять. И вот в этом сенсе Светлана Алексеевич может претендовать на титул сумления нации, духовного лидера, те некий инший аналогичный. Але вот иншее питание, те она хочет этого. З ее вчерашних выступов на презентации книжки «Свободы» я зрозумел, что некой зорной хворобы она не мае, что она адекватный человек, и каб не ходить с таким настроем, что вось я такая великая, сказала учора Светлана Алексеевич, ну, литерально такими словами. Выглядая, что Нобелевская премия ее не надто изменила. Але в Украине, якая живе в атмосфере вот штучных авторитетов, у задушливом официозе, и у якой альтернативная думка, оппозиционная рух, застаются на маргинесе, на задворках, что такой человек, как Светлана Алексеевич, який готовы жить и готовы говорить не по лжи, и якому, зауважим, ничего за этого не будет, бо она нобелевская лауреатка, то саправды такой человек может стать и духовным, и интеллектуальным лидером. И треба зауважить, что она покрыху идет в этом керунку, она обживается в своем новом статусе. У приватности Светлана Алексеевич учора сказала, что не готовая закликать белорусов на площу, але заявила, что рада стать гоноровым старшинем Аргкомитету Чернобыльского шляху. Ну и будем ее чекать, что она долучится до этого шляху 26 красавика у Менску.
Коллеги, мне здається, говорячи про лідерство у неким громадстві, ми непозбежно блитаємо дві речі. Ми непозбежно блитаємо лідерство інтелектуальне і лідерство політичне. Ми б хотіли, каб інтелектуальний чи духовний лідер нації був так само і лідером покрисі політичним. Ну, навіть не при владі, але, каб, скажімо, він виказував і політичну свою думку, і він показував на шляхи вирішення цих політичних проблемам економічних, громадських. Я думаю, це не завжди іде у пари, і тут уже згаданий Вацлав Гавел, і він такий приклад менавіта. Він приклад духовного, інтелектуального лідера чеської нації, і приклад лідера менавіта духовного, який не оправдав себе як політик. Ставши президентом Чехії, Вацлав Гавел у політичному житті, треба признати, був маргіналізований. Не завжди менавіта чоловіку, який говорить розумний, високоінтелектуальні речі, удається так само з гетим поєднати і політичну активність. Я думаю, така сама ситуація у нас з Святланою Алексєєвич, статус Нобелівської лауреатки, дав їй тоє, що зараз її почуть можуть значно більше людей, чим всі до Нобеля. Ну і не важно тут тоє, що люди, що її нема у офіційних сродках масової інформації. Зараз усе, що вона говорить, і не обов'язково у Мінську, це може бути у Варшаві, це може бути у Парижі, у Берліні чи у Києві, люди все ж таки прислуховуються. А що Святлана Алексєєвич може сказати на таку чи на таку тему? Ми чекали б від її так само, каб вона взяла у руки, як би скажем, якийсь тяг політичний або більш чи менш політичний, яка показала нам дорогу, що треба робити у даденій ситуації. Ну, бо ж лідером інтелектуальним нації не може бути чоловік, який каже, що я свою країну за цивілізованим світом не поведу. Ясна справа, що білоруси чекають нічого іншого. Я думаю, політичним лідером вона не стане, а лідером інтелектуальним вона вже була не кілька років, і зараз тільки це є підтверджує, бо зараз я її чую значно більш людей, чим раніше.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк. Тепер питання від Валерія Каліновського. Чому в Білорусі не критикують і не міняють урад, як в Україні?
Ведаеце, сапраўды, учора адбылася ва ўкраіне значная падзея, якая фармальна скончыла ўрадавы крызіс, некалькі месяцаў праблемы з кааліцыяй і з урадам. Урад Арсенія Яцынюка, урад камікадзе, як ён сам калісьці назваў, падаў адстаўку пасля полутора гадоў працы. Адстаўка была не запланаваная, таму што яшчэ паўгады урад меў імунітэт і мог бы працаваць, але незадаволенасць гэтым урадам як з боку Верхоўнай Рады, прэзідэнта Украины, так и насельніцтва не давала ему никаких шансов выжить. Люди в Украине незадоволены найперш збядненнем, падзеннем курса национальной валюты, шматлікими социальными проблемами, недостатковой боротьбой с коррупцией и ажыццяўленнем экономичных реформ. У этой подеи, конечно, шмат внутренних украинских мотивов и наступств, главное из яких мне бачится популизм шерагу демократичных проевропейских фракций Верховной Рады, якія фактично здрадили с формованому ими ж самими ураду, вышедший из коалиции, а так само имкнение президента Украины Петра Порошенко взять у свои руки больше рычагов уплыву на экономику и громадство. Призначением керовником ураду близкого поплечника Порошенки, молодого политика Владимира Гройсмана, это призначение свечить про певный поспех президента у гэтым прагу до повеличения своей улады, хотя, маючи широкие полномоцтвы, премьер-министр Владимир Гройсман можа паспрабаваць і згуляць сваю ўласную партыю. Але праблема ў тым, што як палітык ён не мае пакуль шырокай грамадскай падтрымкі, ды і ў парламенце за ім цяпер няма такой вялікай маналітнай коалиции, якая хотелася и якую на початку мел Арсений Яценюк. Попутно я хотел бы заважить, что у новом ураде Украины не засталося так званых варагов, замежников на министерских посадах. Як мне подается, они были досить эффективными, але им перешкаджали истные украинские, скажем, политичные кляны. Карацей, с новым урадом Украина перешла на новый этап складанных экономичных реформ, боротьбы с коррупцией, войны с российской агрессией на Донбассе и далей у своим руху у бок европейской интеграции. Але калі учора я сачыў за выступами ў радзе с крытыкай ўраду Арсенія Яцынюка, то прыходзіў мімаволі да высновы, што гэтая крытыка цалкам пасуе і беларускаму ўраду, і беларускай эканамічнай сітуацыі. Гэта збядненне насельніцтва, адсутнасць рэформ, дэвальвацыя нацыянальнай валюты, непрымальныя ўмовы для замежных інвестыцый. Такіх выступаў у Верховнай Радзе Украіны было шмат, а вось у палаце прадстаўнікоў такога ніхто не гаворыць. Хаця мне падаецца, што беларускі ўрад пад кіраўніцтвам Андрея Кабякова так само заслуговывает критики и отставки, замены, и нават больше, чем урад Яценюка. Але гэтага не отбывается. Я б хотел попросить вас, коллеги, прокомментовать, причем не только чому это не отбывается, бо ясно, что в Беларуси інший авторитарный режим, але чому фактично и авторитарный урад, и демократичный урад в экономичном плане фактично показывают однольковые выники. Це не только тут причины у войне и коррупции.
Звольте, что я пачну от одного успамину. Недзе гадоў 10-12 тому, докладно не припомню, это могло быть год перед оранжевой революцией, альбо год пасля, я опынулся у Италии, у городе Болонья. Поехал у суботу зранку, каб паглядзець гэты город. Тады я был на некой конференции поблизу у Болоньи и иду по улице, година 9, может 10, иду по улице и раптом нечто такое бачу знаёмае. Твары некія, не итальянскія, а славянскія. Падыходжу бліжэй. Па вуліцах ідуць, як бы скажам, гурмы кабетаў, і ўсе яны гавораць па-украінску. Я думаю, што гэта такое сталася? Некі ансамбль прыехаў, песні і танца ў Балёню. Аказваецца, не. Я крышку пахадзіў па горадзе, паглядзеў у гарадскім парку, скажам, збіраюцца гэтыя украінкі, сядаюць, пірагі некія выцягаюць, там ставляюць у бутэльку гарэлкі. Я раптам зразумеў, гэта ёсць жанчыны з заходняй Украіны. Гаварылі яны па-украінску, з хорошым такім акцэнтам, не расійскім, вядома, што былі яны з заходняй Украіны. Гэта ёсць гастарбайтэры, якія працуюць у Італіі і зарабляюць на тое, каб іхнія дзеці і ўнукі маглі жыць, неяк выжыць ва Украіне. А потым, скажам, вельмі шмат такіх украінцаў, я бачу таксама і ў Чэшскай Рэспубліцы, у якой жыву ўжо 18 гадоў, яны працуюць тут наогул нелегальна, часам на паўлегальным мене статусі. Їх тут шмат. У чим справа? Я менавіта хочу звернути увагу, що українці фактично вельми моцно відчувають збяднення. Збяднення, яке наступило після розпаду Совєтського Союзу, українці народ значно більш мобільніший за білорусів. Такі вони просто виїжджають, шукають собі працю в Італії, в Польщі, в Чехії і у інших країнах. Білорусів там, у цих країнах стільки ви не бачите і довгі тяжко знайти білоруса. І не тільки тому, що білорусу, скажем, білорус ну, боїться виїжджати за межу. Так само тому, що той соціальний контракт, який заключив з народом Лукашенка, він ще в Білорусі не розвалився. Білоруси, я думаю, у більшості, глядячи на те, що відбувається в Україні, лічать себе значно більш щасливими і задоволеними. На цьому тижні я глядів опитання, яке ми зробили у Києві і у Мінську, де людей питали, який досвід хотіли б вони перенять от себе взаємно, то амаль усі люди, яких запитали у Києві, я кажу, у Києві, вони кажуть, що хотіли б взяти менавіта парадок, стабільність білоруську і так далі. Некоторі казали, що добре було б, каб Олександр Лукашенко по сумяшенні так само побив некілька годов і президентом України. Це може гучати, скажем, як некий такий жарт, але це показує на правду, що Білорусь у порівнянні з Україною і для українців, і для білорусів, яна бачиться як некий такий оазис стабільності і односного економічного добробиту. Розумієте, добробит – це річ односна. Ніколи ми ні в Білорусі, люди ні в Україні не будуть так добре жити, скажімо, як у Італії чи у Франції, але усе ж таки, при порівнянні того, як живуть білоруси, як живуть українці, білоруси відчувають себе намного ліпш забезпеченими. І тут, Валерій, відказ на ваше питання, чому, як би скажемо, уради не критикується. Тому чому не критикується народом моцно Олександр Лукашенко, бо мало хто певно з білоруса відає, що є некий ще прем'єр-міністр, і він нічим керує.
А ось мені, коли я думав про відставку урада Яценюка, мені ось Валер проаналізував от докладно, як кажуть, ведаючи нюанс цієї справи, а мені уразило найбільше одна річ. Ви зрозумієте, чому ця річ уразило. Мене уразило слово Порошенка. І він сказав, що я удячний Яценюку за європейське вийсте зі складаної ситуації. Ось у цьому сказі для мене головне слово – це європейське. Бо коли Валер каже, що у Білорусі урад не критикують і не зміняють, то це буде правда, але про умови, що ми вибираємо ситуацію на європейський узор. Бо по білоруських мірках урад критикують і доволі часто. Але право на це має тільки один чоловік – Олександр Лукашенко. Тут можна приводити шмат прикладів, коли він погрожав, коли він критикував і не тільки особних міністрів, і віце-прем'єрів, і прем'єрів. І достатково, я думаю, згадати ситуацію з тим же Мясніковичем. Але яка це критика? Це критика така, агулом, чохом, без аналізу помилок, реальних або надуманих помилок ураду. Критика така зубодробляльна, каб гучала моцно, виразно, каб люди увечері для телевізора могли з захопленням сказати, во як він їм дає. На мой погляд, гэта крытыка скіраваная на дно. Цар добры, баяры дрэнны. Вось такі імідж для Лукашэнкі выгодны, і ён з году ў год яго прытрымліваецца. Ну, зразумела, з нейкімі нюансамі ў залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі. Это тое, што тычыцца крытыкі ўраду. А цяпер пра змену ўрада. Зноў жа, калі падыходзіць у цылізаным разуменні гэтага тэрміну, калі краінай пачынае кіраваць новая каманда, змены ўрада ў Беларусі сапраўды няма. Але ў Беларусі мяняюць прэм'ераў. Вот я палічыў, што за той час, калі Лукашэнка пры ўладзе, змянілася аж 7 кіраўнікоў ўраду. Я пералічу іх, гэта магчыма цікава. Чыгір, Лінг, Ярмошин, Новицкий, Сидорский, Мясніковіч, Кобяков. Про кожного з їх поособку, про їх здольності можна казати довго, розбиратися можна довго, за що був звольнений той чи інший прем'єр. Але поміж ними є і одно агульне. І ось я б хотів на це особливо звернути увагу, що це агульне прописане у Конституції Республіки Білорусь. Я маю на увазі, що на випадок, коли з президентом нечто здариться, його повномоцтва переходить до старшини Совета Міністрів. Не до старшини верхньої чи нижньої палати, а менавіта до керівника ураду. І зрозуміло, що Лукашенко це чудово ведає і пам'ятає. Тому йому і невигодно, каб в Україні був моцний прем'єр, який шмат годів керував країною. Каб люди не питалися, а хто може замінити Лукашенко.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Валір Каліновський і Ян Максимюк. Тепер питання від мене, Яна Максимюка. Чи хутка наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Колеги, на гэтым тидні Державний департамент США опублікував свій штогодовий доклад об стані правов чоловіка у світі у минулому році. Що тичиться сусвітної ситуації з правами чоловіка, дик доклад охарактеризував її несутішальним ствердженням, що, цитую, наступає паскарення тренду як державними, так і недержавними суб'єктами з метою закрити простору для громадської супольності, задушити СМІ і свободу інтернету, маргіналізувати голоси опозиції і у самих крайніх випадках забивати людей або виганяти їх з своїх домов. Кінець цитати. Що тичиться оцінки Державним департаментом США ситуації з правами чоловіка у Білорусі, так гэтая оцінка налічує більш за 50 сторінок і подробязно описує фактично всі аспекти політичного, економічного і громадського життя, у яких сустракаються порушенні правов чоловіка. Доклад починається з твердження, що Білорусь – це авторитарна держава, у якої влада концентрується в руках президента, і доклад виразно стверджає, що після 1994 року усі вибори у Білорусі, включно з останніми президентськими виборами літась, не були свободними і справедливими і не відповідали міжнародним виборчим стандартам. Серед інших проблем у галіні правов чоловіка у Білорусі, як і у попередні роки, Держдепартамент означає зловживання з боку силових структур, які жорстко обходяться з підозрюваними і осудженими під час розслідування і у тюрмах, несамостійність судової системи, обмежування громадянських свобод, включаючи свободу слова, друку, сходів, асоціацій і сумління. Але, колеги, відчування в мене таке, що тон цього докладу все ж крыху більш м'який, чим у попередніх годах. У документі, наприклад, означається не тільки визволення політв'язнів напередодні президентських виборів літась, але й інші дробніші приклади. Так би мовити, пом'якчення репресивної державної системи Білорусі. Хоча б не взбудження справи супроць тих графіцистів, які писали, що Білорусь повинна бути білоруською. Ведаєте, знаменальна для мене офіційна реакція Мінську на гэтий доклад. Калі наш колега позвонив у МЗТ з просьбою прокоментувати доклад, дык пресовий представник міністерства, замість сподіваних терпка кислих заувага у адрес Вашингтону, сказав сьогодні, що цитую, «Гэта унутраны документ американської адміністрації. Його замовляє Конгрес США Держдепартаменту. Держдепартамент його рихтує і накіровує в Конгрес США. І все. У нас нема наміру коментувати внутрішні документи американської адміністрації». І показально, що вельми обачливою у словах була господарня Лідія Ярмошина, старшиня Центральної виборчої комісії, яка затверджала виніки усіх тих виборів, які, по словах Держдепартаменту США, не були ні свободними, ні справедливими. Господарня Ярмошина сказала, цитую, «Я не думаю, що даденое ведомство, наділене правом давати оцінки. Это, в принципі, реалізація їх власних повноможств. Я не маю права їх давати, але гэтые оцінки не обов'язковые ні для кого. Это їх власная позиція». Нічого нового в этом нема. Мы, официальные влады, натурально не згодные. Я думаю, что и громадяне Республики Беларусь в своей большинстве будут альбо полностью не згодные, альбо згодные по неких особных позициях. Вот так. А были ж такие годы, коли з Менску гучали, ведаете, довольно острые слова в адрес доклада у Держдепартаменту. Мне так само пригадывается, что неколи сам Менск подрихтовал моцно критичный доклад на конт демократичности выборчего процессу у США, все лето спокойно. Это внутренний документ Державной администрации США, мовляв, тому і коментувати нема чого. Що це, колеги? Стомленість практикуваннями в політичній риториці чи, може, сигнал, що в двобокових відносинах поміж Мінськом і Вашингтоном після шматликих морозних зимов нарешті може наступити веснове потепління? Для молодіших поколінь білорусів сьогодні може гучати невірогодно, що у 1995 році Олександр Лукашенко навідав США. Це не був офіційний візит, де він мог і повинен був зустрітися з Білом Клінтоном, але все рівно це був робочий візит президента Білорусі в США. От того часу, однак, відносини поміж двома країнами пішли на спад. Нагадаю тільки основні етапи цього погаршення. У липні, коли, як пам'ятаємо, 98-го року відбувся так званий конфлікт у Дроздах, коли Урад Білорусі загадав дипломатичному корпусу шергу країнів, у тим ліку і США, визволити дипломатичні резиденції. У 2004 році Палата представників Конгресу США одноголосно проголосувала за введення економічних санкцій супраць Білорусі і її президента, і ці санкції були введені у 2007 році. Вони тичилися в основному державних нафтохімічних підприємств. У кастрычніку після 2015 року ці санкції були частково скасовані. Однак до сьогоднішнього дня не відновлена повновартісна діяльність амбасадів США у Білорусі і Білорусі у США. Так ось ось моє питання до вас, колеги, таке. Чи є, на вашу думку, ніякі симптоми того, що білорусько-американські відносини, дипломатичні і візові, і наогул політичні, можуть наладитися?
Так, сапраўды, Ян, цяперашні стан, замарожаны стан адносін паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі на ўрадавым узроўні, ён фактычна існуе з 2007-2008 гадоў, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных кампаніяў, у прыватнасці Белнафтахіму, афіцыйны Менск запатрабаваў ад Злучаных Штатаў адклікаць свайго амбасадара і большасць дыпламатаў, скараціўшы амерыканскую прысутнасць у Менску і беларускую ў Вашынгтоне. Тоне да мінімуму. Нагадаю, туды нават ішла размова пра тое, што будуць зусім ліквідаваныя гэтыя амбасады, але Кандаліза Райс, тагачасны дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў, вырашыла ўсё-такі пакінуць амерыканскую прысутнасць у Беларусі. Цяпер, пасля нейкай пэўнай лібералізацыі ў Беларусі, санкцыі Злучаных Штатаў з беларускіх кампаній знятыя. Нібыта прычына для вот гэтага руху знікла, але аднавіць дыпламатычны ўзровень, хаця б дыпламатычны, не так хутка немагчыма. Як мінімум год патрэбен, каб узгадніць і накіраваць паўнавартаснага амбасадара ЗША ў Менск, павялічыць штат амбасадаў. Гэта звязана і з інерцыяй дзяржаўнай машыны, якая не можа хутка перабудавацца, якой патрэбна і кошты зацвердзіць, і людзей падабраць. Ну, але ёсць яшчэ і недавер паміж Злучанымі Штатамі і ўладамі Беларусі. Відамочна, што да нармалізацыі адносін да таго стану, як гэта было ў 93-94 годах, калі ў Вашынгтоне прымалі кіраўніка беларускай дзяржавы Станіслава Шушкевіча, а ў Менску прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, пакуль што не дойдзе, і пакуль менавіта пры ўладзе застаецца Аляксандр Лукашэнка, аўтарытарны кіраўнік і апошні дыктатар Еўропы, як яго называла былая дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Цяпер Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар Еўропы, а перадапошні. Ён саступіў гэтае сумнае першынства расійскаму кіраўніку Владимиру Путину. І ось тут, відаць, як кажуть, основний момент, який викликає до нікого наближення позиції, до ніких контактів поміж Злученими Штатами і Білоруссю. Тому що над світом домінує ось ця тінь Путіна і його політики в нашому регіоні. А тим більш, так само, під впливом цієї нестабільності, і Лукашенко пішов на заступки, визволив політв'язнів, зробив ніякі кроки у галіні демократизації життя громад, хоча не пайшоў на кардынальныя рашэнні, на свабодныя выбары, чаго дамагаецца Захад і Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, тым не менш, кантакты як бы аднаўляюцца. Вось недавно Александр Лукашенко прыняў чыноўніка Міністэрства абароны ЗША Майкла Карпентера, што выклікала, дарэчы, пэўную насцярогу ў Маскве. Таму мая выснова такая. Поўная нармалізацыя будзе не хутка, калі не будзе ўжо Лукашенко пры пасадзе, але наладжваць дачыненні са Злучанымі Штатамі афіцыйна у Менску треба. Так, як і з Еўразвязам.
А як ви, Владимир, бачите перспективи?
Хочу погодитися, Ян, з вами у тим сенсі, що саправди, ось гэта справаздача Держдепартаменту, вона така більш лагодна, порівняно з іншими. І мені подається, гэта, звісно, не випадково. Бо, як мені подається, зараз і офіційний Менск, і офіційний Вашингтон усе ж настроєні поліпшати стосунки. Ось, як мені бачиться, американський бок не пойде на заступки у галіні правого человека. А официальный Минск хотел бы, конечно, полепшить относины, але без соступок по принциповых питаниям. Ну, а какие принциповые питания? Это той тотальный контроль над краиной и громадством, які зараз має Александр Лукашенко. Як я думаю, усе ж певные соступки будут. То бок белорусский бок будет уже неяк больше мягко ставиться. Например, у певной ступени навод гэта можно назвать мягкостью, то, что зараз оппозиционеров не арештовывают, а дают штрафы. Правда, штрафы не подъемные, але тем не менш, гэта не арешт. Гэта як бы такие соступки, гэта такі курс з боку Менску. А вось у якой ступені будуць з боку американская, мне падаецца, што ўсё ж прынцыповыя правы чалавека, тое, на чым настойваюць і настойвалі заўжды Злучаныя Штаты Амерыкі, і не толькі ў дачыненнях Беларусь з Беларусю, а з іншымі краінамі, ад гэта Злучаныя Штаты не адмовяцца. Ян, вы казалі пра тое, што учора афіцыйны прадстаўнік МЗС Беларусі казаў, што гэта ўнутраны амерыканскі дакумент, гэта так. Але я хацеў бы сказаць, што праблематыка правоў чалавека ў Беларусі ўжо даўно яна інстыцыялізаваная ў Злучаных Штатах. Кангрэс, мы ж не будзем забывацца, прымаў законы, якія абавязваюць выканаўчую ўладу дамагацца прагрэсу ў галіне правоў чалавека менавіта ў Беларусі. То бок гэта паказвае, што амерыканцы вельмі уважліва ставяцца да праблемы свабоды, да праблемы дэмакратыі, да праблемы правоў чалавека ў Беларусі, і яны будуць прытрымлівацца гэтай пазіцыі надалей. А вось колькі часу зойме збліжэнне пазіцыяў, сказаць цяжка. Літаральна учора я чуў навіну, што нібыта часовы паверены Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі дзесьці летам пакіне сваю пасаду. Вот паглядзім, хто прыедзе сюды новы чалавек, як ён сябе будзе паводзіць. І я хачу сказаць, што я згодны з Валерам у тым сэнсе, што вось такім рэальным і, як мне падаецца, першым крокам да збліжэння гэта ўсё ж будзе ўзнаўленне працы амбасадаў і беларускай у Вашынгтоне, і амерыканскай у Менску. Ну, нехай не ў поўным аб'ёме, як гэта было раней, але хаця б і там штат будзе пашырены. Калі гэта адбудзецца, то тады мы можам казаць, што пачаўся рух насустрач адзін аднаму.
Прагучала перадача «Трайны удар», у якой узялі ўдзел Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк.
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».